លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងថាបើប្រជាពលរដ្ឋមិនរើសំណង់ខុសច្បាប់របស់ពួកគេចេញពីតំបន់អង្គរទេនោះប្រាសាទអង្គរវត្តអាចប្រឈមនឹងការដកចេញពីសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកដោយសារសំណង់ទាំងនោះនឹងធ្វើឲ្យបាត់បង់លក្ខណៈសម្បត្តិជាបេតិកភណ្ឌដែលផ្ទុយពីកាតព្វកិច្ចតម្រូវដោយគណៈកម្មការបេតិកភណ្ឌពិភពលោកក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់ស្ពានអាកាសចំនួន2ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី31ខែសីហានេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងអំណរគុណដល់ពលរដ្ឋដែលព្រមរុះរើសំណង់ចេញពីតំបន់អង្គរដោយថាបើពួកគាត់មិនចាក់ចេញទេនោះអង្គរវត្តនឹងប្រឈមនឹងការដកចេញពីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកដោយសារតែកាលណាមានវត្តមានសំណង់ខុសច្បាប់នឹងធ្វើឲ្យបាត់បង់លក្ខណៈសម្បត្តិជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោក
ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់អង្គរសូមអរគុណហើយជាមួយនឹងការចាក់ចេញប្រសិនបើមិនចាក់ចេញហើយនៅតែនៅខុសច្បាប់ក្នុងតំបន់អង្គរអង្គរវត្តនឹងត្រូវគេដកចេញពីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកព្រោះវាបាត់បង់លក្ខណៈសម្បត្តិជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកហើយព្រោះយើងមិនអនុវត្តតាមកាតព្វកិច្ចតម្រូវដោយគណៈកម្មការបេតិកភណ្ឌពិភពលោកបានជំរុញសំណង់នៅទីនោះ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តថាលោកបានបញ្ជាឲ្យឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់លោកជាសុផារ៉ានៅឈរជើងដោះស្រាយបញ្ហានេះនៅតំបន់អង្គរនិងបានបញ្ជាឲ្យរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានាដូចជាធ្វើផ្លូវចម្ងាយ144គីឡូម៉ែត្រសាលារៀននិងមន្ទីរពេទ្យជាដើមនៅទីតាំងថ្មីដែលរៀបចំជូនពលរដ្ឋដែលព្រមចាក់ចេញពីតំបន់អង្គរផងដែរប្រធានមន្ត្រីរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ខេត្តសៀមរាបលោកហ៊ីសាយថ្លែងថាអញ្ញាធិការកំពុងសម្អាតដីឡូជូនពលរដ្ឋចំនួន936គ្រួសារដែលស្ម័គ្រចិត្តរុះរើសំណង់ចេញពីតំបន់អង្គរនោះតែយ៉ាងណាលោកមិនទាន់អាចបញ្ជាក់បានទេថាតើនៅសេសសល់សំណង់ប៉ុន្មានទៀតដែលនឹងត្រូវរុះរើបន្តនោះបើតាមមន្ត្រីរូបនេះទីតាំងថ្មីនៅខុំរុនតាឯកដែលដោះដូរជូនពលរដ្ឋដែលព្រមចាក់ចេញនោះមានចម្ងាយប្រមាណជាង20គីឡូម៉ែត្រពីតំបន់អង្គរ
អត់ស្ទាន់បានទោះឬទេឥឡូវនេះកំពុងរៀបចំដីឡូជូនគាត់កំពុងសម្អាតដីឡូជូនគាត់អញ្ចឹងសម្អាតដីឡូរួចបានគាត់ទោះឬមិនជាតំណងជាគោលនយោបាយតែជូនគាត់នឹងជាតំណង
តែមានគោលនយោបាយផ្សេងថាជាលុយកាក់ថែមពីលើដីនឹងទៀតទេបង
មិនមានទេមិនមានទេ
មន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ប្រចាំខេត្តសៀមរាបលោកច័ន្ទចម្រើនលើកឡើងថាលោកពុំអាចវាយតម្លៃបានទេថាបើម្ចាស់សំណង់មិនរុះរើចេញពីតំបន់អង្គរនោះអាចប៉ះពាល់ដល់លក្ខណៈសម្បត្តិជាបេតិកភណ្ឌនៃប្រាសាទអង្គរវត្តក្នុងកម្រិតណាតែយ៉ាងណាលោកជំរុញទៅអាជ្ញាធរគួរដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យមានតម្លាភាពនិងផ្ដល់ការដោះដូរឲ្យបានសមរម្យទាំងទំហំដីនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានាជាដើម
ចឹងក៏ចាំបាច់ធ្វើការដោះដូរពីយើងត្រូវតែដោះដូរដែលគាត់អាចផ្លាស់ទៅកន្លែងថ្មីហ្នឹងដែលអាចគាត់រួមបានហើយក៏ចាំដែរបើសិនណាសូមឲ្យការអនុវត្តហ្នឹងគឺថាហ្នឹងអាគ្នាទាំងអ្នកតូចអ្នកធំអ្នកមានអំណាចបើសិនណានេះគឺថាស្មើគ្នាទៅទាំងអស់អត់មានថាអូនណាអាចនឹងបានបើថាទឹកដោះដូរទាំងអស់គ្នាហ្នឹងបាទអាហ្នឹងគេហៅថាអនុវត្តស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប
់បើតាមរបាយការណ៍ជុំវិញការអនុវត្តយុទ្ធនាការចោះវាស់វែងកំណត់នយមការក្បាលដីនិងអត្តសញ្ញាណអ្នកកាន់កាប់ដីនិងសំណងខុសច្បាប់ក្នុងតំបន់រមណីយដ្ឋានអង្គររបស់ក្រសួងរៀបចំដែនដីគិតត្រឹមថ្ងៃទី29ខែសីហាឆ្នាំ2022ក្រមការងារចម្រុះនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធបានរៀបចំដីឡូនៅតំបន់អភិវឌ្ឍន៍រុនតាឯកសម្រាប់ពលរដ្ឋដែលស្ម័គ្រចិត្តរុះរើសំណង់ខុសច្បាប់បានតាំងទីលំនៅថ្មីបានទំហំជាង100ហិកតានិងបានចុះបោះបង្គោលព្រំដីឡូនៅភូមិធម្មជាតិរុនតាឯកបានចំនួន819ឡូព្រមទាំងបានសាងសង់ផ្លូវសម្រាប់បានប្រវែង3230ម៉ែត្រឬស្មើជាង 19% កាលពីថ្ងៃទី17ខែសីហាឆ្នាំ2022ក្នុងពិធីបើកយុទ្ធនាការចោះវាស់វែងកំណត់នយមការក្បាលដីនិងអត្តសញ្ញាណអ្នកកាន់កាប់ដីនិងសំណង់ខុសច្បាប់ក្នុងតំបន់រមណីយដ្ឋានអង្គររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីលោកជាសុផារ៉ាបានព្រមានចាប់ខ្លួនជនណាដែលហ៊ានចេញមុខតវ៉ាដោយហិង្សាពាក់ព័ន្ធការរុះរើសំណង់នៅតំបន់អង្គរខណៈក្រសួងរកឃើញថាមានសំណង់ខុសច្បាប់ជាង 8,400 ករណីក្នុងតំបន់រមណីយដ្ឋានអង្គរគិតពីឆ្នាំ2019ដល់បច្ចុប្បន្នចំណែកក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងរៀបចំដែនដីចុះថ្ងៃទី17ខែសីហាឆ្នាំ2022នេះឲ្យដឹងថាយុទ្ធនាការចុះវាស់វែងកំណត់នយមការក្បាលដីនេះមានគោលដៅការពារតំបន់រមណីយដ្ឋានអង្គរទំហំ410គីឡូម៉ែត្រការ៉េដែលបានចុះបញ្ជីក្នុងសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកឆ្នាំ1992 ប្រភពដដែលបន្តទៀតថានាដើមឆ្នាំ2022មានអ្នកឆ្លៀតឱកាសមួយចំនួនបានសាងសង់សំណង់ខុសច្បាប់រាប់រយករណីបន្ថែមពីលើករណីសំណង់ខុសច្បាប់ជាច្រើនទៀតដែលបានរំលោភបំពាននាពេលកន្លងមកក្នុងតំបន់កាពីនៃរមណីយដ្ឋានអង្គរក្រសួងរៀបចំដែនដីបន្ថែមថាក្រុមការងារតម្រង់ទិសនិងពិនិត្យលទ្ធភាពផ្ដល់ដីនៅតំបន់អភិវឌ្ឍន៍រុនត្អែកសម្រាប់ដោះស្រាយជាយថាហេតុជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្រប់លក្ខខណ្ឌក្នុងការទទួលបាននៅទីតាំងលំនៅថ្មីហើយអ្នកដែលបន្តទន្ទ្រានដីក្នុងតំបន់នេះនិងអ្នកមិនរុះរើសំណង់ខុសច្បាប់ត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ជាធរមាន។